Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Uvođenje sankcija Rusiji nezamislivo izjavio Tomislav Nikolić. Iako je bilo planirano, predsjednik Srbije ne ide u Sarajevo na obeležavanje stogodišnjice Prvog svjetskog rata. Šef turske diplomatije Ahmed Davutoglu u Beogradu. Srbija nezadovoljna raspodelom mandata srpskim poslanicima u Skupštini Kosova. Bez dogovora Ukrajine i Rusije o isporuci gasa. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, Aleksandar Vučić u optužbama na račun međunarodne zajednice otišao još dalje. Sada tvrdi da ima dokaze da pojedinci iz međunarodne zajednice pritiskaju medije da vode kampanju protiv njega i njegove porodice. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Ja bih očekivao da premijer odgovori i da kaže koje to dokaze ima, koji je to deo međunarodne zajednice, koji su to ambasadori, kao što je tražio takve dokaze od OEBS-a oko pitanja cenzurisanja u medijima.
Nakon što je Bugarska prekinula izgradnju Južnog toka, kakva je sudbina tog gasovoda pa i njegovog toka kroz Srbiju? Živojin Knežević iz Udruženja za gas Srbije.
Dugoročno gledajući, to može da direktno utiče i na cenu zemnog gasa koju plaćamo, tako da mi kao jedna mala zemlja možemo samo da budemo strpljivi i da čekamo razvoj događaja i da se nadamo da će se to sve rešiti na nekom višem nivou.
Govorimo i o učešću žena u političkom životu i na rukovodećim mestima. U pojedinim opštinama još postoje stereotipi i predrasude. U Priboju smo zabeležili.
Žene u Priboju mislim da nemaju dovoljnu podršku da bi se bavile politikom, nemaju dovoljnu podršku u porodici.
Muškarci zauzimaju neka važnija mesta, važnije funkcije, znači u gradskom veću imamo jednu ženu. To će biti sljedeći korak na kome ćemo raditi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je nezamislivo da Srbija uvede sankcije Rusiji. U intervju za RTS on je rekao da lično nije razmišljao o odlasku na inauguraciju predsjednika Ukrajine i da će u tu zemlju otići ukoliko, citat, Porošenko bude vodio miroljubivu politiku. U danu sutrašnje posete premijera Aleksandra Vučića Berlinu u Beograd dolazi i predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Nikolić navodi da je tajming slučajan.
Razgovori o poseti predsjednika Lukašenka traju od novembra prošle godine. I ja sam te razgovore preko tadašnjeg ministra Mrkića vodio čak i tako da sam obaveštavao Brisel. I sa gospođom Ashton smo govorili o toj poseti i rekli, nemojte molim vas u decembru odlučujemo o statusu Srbije, možda bi neko mogao da to pokvari. I onda je još zamolila da to ne bude ni u februaru i mi smo početkom marta dogovorili ovu posetu za jun.
Srbija praktično već živi u Evropskoj uniji, sa svih strana je njome okružena, ali može da gradi dobre odnose i sa Rusijom i sa Belorusijom, jer treba naći način pristupanja koji neće razočarati ni istok ni zapad, izjavio je predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko uoči sutrašnje posete Srbiji. U Beogradu danas boravi šef turske diplomatije Ahmed Davutoglu. On će se danas sastati sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i drugim zvaničnicima Srbije. Tomislav Nikolić izjavio je da neće ići na obeležavanje stogodišnjice Prvog svjetskog rata u Sarajevu. On je kao razlog naveo to što organizatori svečanost žele da organizuju u zgradi na kojoj piše da su na tom mjestu agresori, srpski zločinci ubijali. Tako ne možemo da se mirimo, rekao je Nikolić i dodao da on neće ući u tu zgradu, a da neće ni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, koji je o tome obavestio i Evropsku uniju. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da Beograd osporava način raspodele mandata srpskim poslanicima nakon izbora na Kosovu, te da će to biti tema i u Briselu.
Raspodela mandata još uvijek nije završena. Naime, postoji sporenje oko interpretacije kako će se mandati raspodeliti, a na ove izbore izašlo je više ili isto ljudi kao i na prethodne lokalne izbore, pa čak i na lokalne izbore i parlamentarne izbore koji su u pokrajini održavani po sistemu Srbije. Mi očekujemo da će se o ovoj temi razgovarati u Briselu. Za nas je ovo veoma značajna tema koja zadire u stepen političkih prava Srba i mi ćemo se odlučno boriti za to.
Centralna izborna komisija Kosova objavila je sinoć preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora prema kojima je Demokratska partija Kosova Hašima Tačija odnela izbornu pobjedu, dok je Srpska lista dobila 4,18%. Posmatračka misija Evropske unije pozitivno je ocenila izbore, a visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton čestitala je građanima na odzivu. Portparolka Catherine Ashton Maja Kocijančić.
These elections are a step forward in consolidation of Kosovo's democracy.
Ovi izbori predstavljaju korak napred u konsolidovanju kosovske demokratije. Sada se nadamo brzom formiranju vlade koja će nastaviti rad na svim ključnim izazovima, kao što su ekonomske reforme, vladavina prava i borba protiv korupcije i svakako nastavak implementacije sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom.
Vanredna situacija u Obrenovcu ostaje na snazi, a u četvrtak bi krizni štab trebalo ponovo da razmotri stanje u toj opštini, najavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Maratonski pregovor između Ukrajine i Rusije o rešavanju spora o isporuci gasa Ukrajini okončani su bez dogovora i trebalo bi da budu nastavljeni tokom dana ili sutra, izjavio je jutros komesar Evropske unije za energetiku Günther Oettinger.
Imamo neka otvorena pitanja i neke različite pozicije, ali smo se dogovorili da nastavimo razgovore.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov optužio Evropsku uniju za nekonstruktivan pristup dijalogu o energetici koji uslovljava situacijom u Ukrajini, kao i pritisak na Bugarsku kako bi suspendovala radove na gasovodu Južni tok, ocenivši da je Brisel ponekad vođen, citat, željom za osvetom. Ukrajinske vlasti saopštile su da je postignuto razumevanje sa Moskvom o delovima plana o okončanju nasilja na istoku zemlje koji je predložio novi predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Vlasti u Kijevu nisu iznele detalje dvodnevnih razgovora o predlozima Porošenka o okončanju krize. Najmanje 40 ljudi ubijeno je u više napada u Iraku, od kojih je najgori bio dvostruki bombaški napad na sedište kurdske partije na severu Iraka, saopštili su tamošnji zvaničnici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije Aleksandar Vučić nastavlja sa žestokim optužbama na račun međunarodne zajednice, a povodom cenzure medija u Srbiji. Iako ih nije naveo, Vučić tvrdi da ima dokaze o tome da pojedinci iz međunarodne zajednice pritiskaju medije da vode kampanju protiv njega i njegove porodice. I još navodi da će, kako se izrazio, dočekati izvinjenje OEPS-a.
Što se tiče gospođe Tide i njene izjave da postoje pritisci na mediju Srbije, saglasan sam sa tim. Ali sam spreman da izmerimo ko vrši veće pritiske, jer ja ne vršim nikakve i za to imam dokaze, a imam i dokaze da mnogi iz međunarodne zajednice vrše pritiske na medije da vode kampanju protiv mene i protiv moje porodice. Između ostalih i različiti ambasadori, a i sve to što je radila gospođa Tide jeste pritisak na medije da se vodi kampanja protiv mene. I vi mislite da ćete da me učutkate? Da ćete da me učutkate i da ću Boga da molim da to prođe? Pa neću, ne pada mi na pamet. Oni su izgovarali neistine i lažima napadali Srbiju, ja sam izgovorio istinu. I kad kažu da niko nije tražio izvinjenje, ja sam tražio izvinjenje. I čekat ću to izvinjenje. I vidjet ćete, dočekat ću ga. Jer će oni naći način da se izvine. Ako ste lagali za Blic, ako ste lagali za neki prompter, ako ste lagali za neke Čevapčiće i Adrijanu Limu, onda kažete izvinite, lagali smo. A nemoj da mi solite pamet.
Najnovije izjave premijera Vučića su vrlo zabrinjavajuće i zaista teške i nepotrebne, prenosi List Danas nezvanične izjave predstavnika više ambasada u Srbiji. Prema saznanjima tog lista, zvaničnici misije OEPS-a imali su višesatni interni sastanak povodom Vučićevih izjava. Za naš program tim povodom govori spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Dakle, ja bih očekivao da premijer odgovori i da kaže koje to dokaze ima, koji je to deo međunarodne zajednice, koji su to ambasadori, kao što je tražio takve dokaze od OEPS-a oko pitanja cenzurisanja u medijima, tako ja mislim da mediji imaju pravo da traže od njega sada da odgovori na to pitanje. I sve to vezano u onom kontekstu jednom čitavom da isto tako odgovori na pitanje ako nije država, ko je blokirao i ukidao sajtove, ko je odgovoran za hakovanje u vezi sa ovom aferom oko disertacije ministra unutrašnjih poslova. Dakle, rekao bih da ako ne odgovori na ta pitanja, premijer nema pravo uopšte da se ljuti. A on se očigledno ljuti i to u trenutku kada tvrdi pred odlazak u Berlin, da će pokazati, da delima će pokazati da je Srbija pouzdan partner Nemačke. Meni je to pouzdano partnerstvo, ja ne mislim da se gradi ovakvom retorikom, ili je onda to sasvim neka čudna i neobična varijanta građenja partnerstva na ovakvim osnovama.
A u Domu omladine danas će biti održana javna panel diskusija na temu cenzure, autocenzure, napada na sajtove i blogove i prije svega napada na javnu reč i slobodu govora i mišljenja na internetu. Skup će otvoriti šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport, a očekuje se i učešće ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Michaela Kirbya te predstavnika OEPS-a. Kako primećuje Boško Jakšić, uz navedene poruke međunarodnoj zajednici, Aleksandar Vučić priprema se za sutrašnji put u Berlin izjavama da Srbija želi da bude pouzdan saveznik Nemačke. Do susreta s Angelom Merkel dolazi pored ostalog i u trenutku zastoja dijaloga između Beograda i Prištine, sporog sprovođenja reformi i zaoštravanja međunarodnih odnosa zbog ukrajinske krize. Milan Nešić.
Uoči polaska za Berlin, premijer Srbije Aleksandar Vučić jasno je definisao zvaničnu poziciju Srbije prema Nemačkoj, državi od koje Srbiji mnogo toga zavisi na putu evropskih integracija, što je bilo jasno prilikom određivanja zvaničnog početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Vučić je poručio da je savezništvo sa Nemačkom važno u političkom i ekonomskom smislu. Očekuje razgovor o mnogim važnim pitanjima koje se tiču Srbije i regiona, ne isključujući i poziciju Srbije prema ukrajinskoj krizi, koja se iako teži da postane član Evropske unije, ne podudara sa spoljnom politikom njenih članica.
Sve sugestije smo spremni da saslušamo i da na njih odgovorimo. Što se nas tiče, to za nas nije ključna tema, mali smo igrači za priče Ukrajini i Rusiji, ako pokrene gospođa Merkel, izneću stav Srbije. Mi smo spremni da razgovaramo o svim stvarima vezanim za stabilnost Srbije, stabilnost Zapadnog Balkana, za razgovore sa Prištinom, za ekonomske reforme u Srbiji, za naše druge unutrašnje reforme, mislim i na borbu protiv korupcije i kriminala i sve ostalo, ali sam spreman da razgovaram i da čujem sugestije, razume se i primedbe gospođe Merkel na sve ono što Srbija radi. Ja ne znam šta će gospođa Merkel da kaže, voleo bih da znam, ali sam se pripremio i pripremio stavove Srbije kao odgovor na svako pitanje.
Zvanični stav Srbije da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, ali da ne može poput država Evropske unije, čiji član pokušava da postane, Rusiji uvesti sankcije zbog specifičnog konteksta koji obeležava istorijske, političke i ekonomske odnose dve zemlje, do sada je nailazio na razumevanje među članicama EU. Međutim, takvo rezonovanje spoljnopolitičke pozicije Srbije neće trajati u nedogled, upozorava Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. Weber očekuje da će tom pitanju biti dat veći značaj nego što Vučić misli.
Mislim da će ipak sad se u ovom trenutku više nego recimo prije mjesec dana očekuje da bude malo jasnije stajanje na vanjsko-političke pozicije Europske unije u ukrajinskoj krizi. Mislim da tako nešto smo već vidjeli jedan pomak kroz izjave gospodina Vučića o toj krizi dati tokom posjeta u Beču.
Premijer Srbije će u Berlinu boraviti svega nekoliko dana od održavanja prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu, u momentu kada je došlo do zastoja u dijalogu Beograda i Prištine, čiji su uzrok bili vanredni izbori kako na Kosovu, tako i u Srbiji. Vučić očekuje da će nastavak razgovora sa Prištinom, kojima posreduje Evropska unija, biti jedna od centralnih tema njegovih razgovora sa kancelarkom Merkel.
Ono što kažem da ćemo da učinimo, mi ćemo da učinimo. Kao što i ono što kažem da nećemo da učinimo, nećemo. Srbija mora da ima svoju reč, Srbija mora da bude pouzdan partner. I to je najvažnija stvar. Ja, ako me pitate, mislim da je, uz razume se značaj Srbije na Balkanu, to ključni razlog zašto sam uopšte dobio poziv gospođe Merkel.
U trenutku u kome Vučić posećuje Nemačku, čini se da je u toku zastoj u ključnim oblastima na osnovu koga je ta zemlja procenjivala zrelost i spremnost Srbije da se približi evropskim vrednostima. Pompezno najavljivane reforme još nisu uzele maha. Međutim, prema mišljenju Henrya Bonnea, direktora fondacije Konrad Adenauer u Srbiji, sada je došlo vreme za konkretizaciju razgovora o reformama koje Srbija mora sprovesti na putu integrisanja u Evropsku uniju, što očekuju kako međunarodna zajednica, tako i sami građani.
Najveći pritisak u tom smislu doći će od samih građana Srbije. Oni su na meti ekonomske krize koja traje već nekoliko godina. Životni standard je nizak, mnogo niži od onog u vreme bivše Jugoslavije. Tako da vlast ima mnogo veću odgovornost prema svojim građanima nego prema međunarodnoj zajednici. Jasno je da je Srbiji potrebna međunarodna pomoć kako bi izašla iz krize i uveren sam da za to postoje konkretne ponude, kao i interesovanje nemačkih investitora koji bi želeli da ulažu u Srbiji.
Bodo Weber ne očekuje nikakve nove uslove, ali zaključuje da će se Srbiji sugerisati da požuri sa reformama. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A u Beogradu danas boravi šef diplomatije Turske Ahmed Davutoglu. O značaju i dometima ove posete nastavljamo razgovor sa našim sagovornikom Boškom Jakšićem.
Pre samo nešto više od godinu dana ministar Davutoglu boravio u Beogradu, a koji dan kasnije, ako se sećam, i predsjednik Nikolić bio u Ankari. Međutim, Turska se posle toga okrenula od Balkana pre svega bliskoistočnoj krizi i onda je hladno doba u bilateralnim odnosima zavladalo kada je prošlog oktobra premijer Tayyip Erdogan izjavio u Prizrenu da je Turska Kosovo, Kosovo Turska, što je onda dovelo i do jednog promptnog otkazivanja ovog trilateralnog samita na relaciji Beograd-Ankara-Sarajevo. Imajući to u vidu, sadašnje Davutoglova poseta znači novo otopljavanje tih gotovo zamrznutih odnosa, a mislim da je i tim važnije zato što Davutoglu slovi za jednog od mogućih kandidata za novog premijera kada Erdogan ove godine očekivano bude izabran za predsjednika Turske. Koliko je ova Davutoglova poseta dobra za bilateralu, ali toliko komplikuje ovu zamršenu spoljnopolitičku poziciju Srbije, jer je Beograd danas i sutra domaćin državnicima iz Turske i Belorusije, a to su dve zemlje koje Evropska unija ozbiljno kritikuje sa stanovišta demokratije i ljudskih prava.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uvođenje sankcija Rusiji nezamislivo, izjavio Tomislav Nikolić, iako je bilo planirano, predsjednik Srbije ne putuje u Sarajevo na obeležavanje stogodišnjice Prvog svjetskog rata. Šef turske diplomatije Ahmed Davutoglu danas u Beogradu. Srbija nezadovoljna raspodelom mandata srpskim poslanicima u Skupštini Kosova, bez dogovora Ukrajine i Rusije o isporuci gasa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada Srbije nije donela odluku o obustavljanju aktivnosti na izgradnji projekta Južni tok, izjavio je za naš program ministar energetike Aleksandar Antić. Kakva je sudbina tog gasovoda, pa i njegovog toka kroz Srbiju, pitanje koje je aktualizovano nakon što je Bugarska prekinula izgradnju Južnog toka. Zoran Glavonjić.
Iako izgradnja novog gasovoda koji od Rusije vodi ka srednjoj i zapadnoj Evropi, u Srbiji nije odmakla od protokolarnog slikanja političara i prvog vara na cevima sa natpisom Južni tok pre 6 u zrenjaninskom selu Šajkaš, zastoj u radovima mogao bi da bude i duži posle odluke Bugarske da suspenduje radove na tom internacionalnom projektu. Aleksandar Antić, ministar energetike u vladi Srbije, rekao je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da Beograd nema potrebe da žuri sa odlukom o Južnom toku.
Nastavit ćemo da pratimo situaciju u stalne konsultacije u vladi o svim novim momentima, svakako uvažavajući i obaveze koje smo prihvatili na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Južni tok je od velikog značaja za razvoj i energetsku sigurnost Srbije kao i Evrope i on nadilazi pojedinačne odluke nacionalne vlade. Verujem da će pregovori između Evropske unije, Rusije i zemalja učesnica u tom projektu razjasniti novonastalu situaciju,
rekao je Antić. U prvoj reakciji na vest da Bugarska do daljeg ne gradi Južni tok, potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović nagovestila je da će Srbija silom tih prilika morati da odloži početak gradnje.
Bugarska je čvorište, pa samim tim dok se ne okončaju razgovori Bugarske sa Briselom i Evropske unije sa Rusijom i mi stojimo, ili dok Rusija ne promeni rutu.
rekla je Mihajlović za Beogradsku štampu. Međutim, premijer Aleksandar Vučić kaže da izjavu ministarke Mihajlović nije razumeo kao konačnu odluku, već je najavio da će javnost biti obaveštena ukoliko bude ikakvih promjena u vezi sa Južnim tokom.
Takvu odluku treba donese vlada Srbije, vlada Srbije nije zasedala. Što se nas tiče, do sada nama sve teče kako je bilo planirano povodom projekta Južni tok. Voleo bih da postoji više strpljenja i da postoji više razumevanja za donošenje ozbiljnih odluka, kakva je recimo ta odluka.
Ukoliko se ipak do daljeg ne bude gradilo u Srbiji, u koju po planiranoj trasi Južni tok ulazi iz Bugarske, dugoročne posljedice za siromašnu državu bile bi velike. Živojin Knežević iz Udruženja za gas Srbije kaže za Radio Slobodna Evropa da bi time država izgubila alternativni pravac snabdevanja i energetsku sigurnost.
Dugoročno gledajući, to može da direktno utiče i na cenu zemnog gasa koju plaćamo, znači tu ulaznu. Treća stvar je da su transportni troškovi i korišćenje pozivnih skladišta dosta velika stavka u ceni zemnog gasa. I to je mogao potencijalno da bude izvor nekih prihoda koje bi imali ako bi taj magistralni gasovod prošao kroz našu teritoriju.
Gasovod Južni tok, koji je na trasi kroz Srbiju vredan 1,9 milijardi evra, prva je tako velika investicija i infrastrukturni megaprojekat posle hidroelektrane Đerdap 1 iz davne 1970. godine i, kako su najavljivali političari i stručnjaci, budući temelj razvoja srpske ekonomije. Ako bude u zastoju, rekao je za Radio Slobodna Evropa ekonomista Mahmud Bušatlija, Srbija će biti na velikoj šteti.
Ukoliko se ne gradi Južni tok, mi gubimo poziciju međunarodnu u takozvanoj energetskoj bezbjednosti centralne i južne Evrope. Južni tok jeste u stvari alternativni prilaz onim potrošačima u Evropi koji troše u svojim nacionalnim ekonomijama preko 30% ruskog gasa. I vi imate jedan sada prelaz tog ruskog gasa koji je vrlo neizvjestan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dok predsjednik Srbije nije zadovoljan rezultatima koje je srpska zajednica ostvarila na kosovskim izborima, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenjuje da je najvažnije da su Srbi izašli na birališta, kao i to što će oni imati svoje legitimne predstavnike u kosovskom parlamentu. Centralna izborna komisija objavila je sinoć preliminarne rezultate prema kojima je pobedila vladajuća Demokratska partija Kosova Hašima Tačija. Iz Prištine Amr Zineli.
Na drugom mestu je Demokratski savez Kosova Ise Mustafa sa 26% glasova. Na trećem pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija, a potom slede Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradineja, Nisma, Fatmira Ljima i Jakupa Krasnićija. Cenzus od 5% nije prošla Alijansa Novo Kosovo Beđeta Pacolija, koji inače do sad bilo u vladajućoj koaliciji. Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da ovi rezultati govore da je vrlo malih promjena u odnosu na protekle izbore.
Razlog tome je ne zato što su građani zadovoljni dosadašnjom vlašću i dosadašnjom konfiguracijom sastava parlamenta između dve varijante gdje sa nijednom građani nisu zadovoljni, opredelili su se za ovu varijantu koja im je više poznata i manje neizvesna.
Vlasi vjeruje da će građanska inicijativa Srpska biti deo vlade, kao što su to Srbi bili i do sada.
Pitanje je da će sve tražiti i da li će moći da im se udovolji sve što budu tražili u tome. Inače, oni će se zalagati za svoje interese, bez obzira što su formalno podeljeni kao u dve grupacije. Ali Srpska lista bi trebala da nađe svoje mjesto i mogućnosti kroz parlamentarni život da se bori za interese, za prava svoje zajednice, a ne da se konfrontira sa albanskom većinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Zahvaljujući zakonu o izboru narodnih poslanika koji sve stranke i koalicije obavezuje da svaki treći kandidat na listi bude žena, među poslanicima sedam lista koji čine Skupštinu Srbije skoro trećina jesu žene. To pokazuje da se menja i svest da žene ravnopravno sa muškim kolegama u svim sferama društva treba da uzmu učešća. Međutim, na lokalnom nivou u pojedinim opštinama još uvek postoje stereotipi i predrasude o učešću žena u političkom životu i na rukovodećim mestima, beleži Danica Gudurić.
Iako je porasla svest o potrebi ravnomernog uključivanja žena u sferi javne vlasti, mnogi žene su mišljenja da nemaju ravnopravan tretman u politici i da su često žrtve stereotipa i predrasuda.
Žene u Priboju mislim da nemaju dovoljnu podršku da bi se bavile politikom, nemaju dovoljnu podršku u porodici.
Šta je to razlog?
Najverovatnije tradicija i vaspitanje.
Bar na ovim prostorima, to joj je prosto nametnuto da je njeno mesto više u porodici i što uvijek u ženama postoji ta neka doza straha. Ako se uključi neke aktivnosti, neće imati dovoljno vremena za svoju porodicu.
Mišljenje je Mula Zilđević iz Priboja i Sadija Hođić iz Prijepolja. A Ida Ćorović iz Ženske parlamentarne mreže je mišljenje da u patrijarhalnim sredinama poput Prijepolja, Priboja, Sjenice, Novog Pazara još uvijek postoje predrasude o učešću žena u politici, ali da ipak nema neke drastične razlike između juga Srbije i Vojvodine.
De facto živimo zaista u da kažemo, regionu, u krajima gdje patrijarh vaspitanje i dalje predominantno, ali ajde da ne bude, prosto ne budemo nekorektni. Cijela Srbija, ja bih rekla, i sve balkanske zemlje zapravo žive u tim modelima. Ovdje su možda, kažem, još malo dodatno tom zaostavštinom prosto koje imamo i srednjevekovnom iz Osmanske imperije, ali ja mislim da to ne treba da nam bude opravdanje. Zato žene prosto po svojoj prirodi bave takozvanim malim temama, to je kakvi su nam vrtići, kakvo nam je obrazovanje, da li su stari izbrinuti, to su zapravo teme na lokalu od kojih mi živimo.
Ako bismo gledali koliko žene u Prijepolju učestvuju u odlučivanju, žene u ovoj opštini ne žive, smatra Mileva Mališić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja žena Forum. A Mirjana Tešević kaže da je mnogo negativnih predrasuda o bavljanju i učešću žena u politici, pa iz toga proizilazi kako žena neće da se bave politikom, kako ih je teško izvući iz kuće.
To ne znači da žene ne žele. Međutim, patrijarhalna sredina, vrednosti tradicionalne koje još uvijek dominiraju, međutim pomaka ima. Zahvaljujući aktivnostima Foruma žena Prijepolja, slika se menja. Do sada, u mesnim zajednicama opštine Prijepolje, to je 30 mesnih zajednica, sa oko 300 članova nije bilo ni jedna žena.
Nikada?
Nikada. Sada, na izborima koji predstoje, kandidovalo se 32 žene. I svakako da žena treba da bude mnogo više, međutim i ovaj iskorak je veoma značajan i početak neke nove politike kada je u pitanju vidljivost žena u javnom životu.
Odbornica u Gradskoj skupštini u Užicu, Natalija Vasilić, kaže da žene ne dele ravnopravno pravo da kreiraju politiku, niti je njihov uticaj na oblikovanje političkih uticaja i odluka jednak. Zbog toga su žene u Užicu, bez obzira ko je pozicija, ako opozicija, formirale žensku odborničku mrežu, a prvi zadatak je otvaranje SOS telefona. Za razliku od muškaraca, u Užicu žene teško dolaze do rukovodećeg mesta.
Muškarci zauzimaju neka važnija mesta, važnije funkcije, znači u gradskom veću imamo jednu ženu. To će biti sledeći korak na kome ćemo raditi, znači da uspemo da se izborimo da u svim važnim institucijama, javnim preduzećima i ostalim organima budu žene isto na važnim funkcijama, ali mislimo da je za sada ovo veliki korak bio.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Uvođenje sankcija Rusiji nezamislivo izjavio Tomislav Nikolić, iako je bilo planirano predsjednik Srbije ne ide u Sarajevo na obeležavanje stogodišnjice Prvog svjetskog rata. Šef turske diplomatije Ahmed Davutoglu danas u Beogradu. Srbija nezadovoljna raspodelom mandata srpskim poslanicima u Skupštini Kosova. Bez dogovora Ukrajine i Rusije o isporuci gasa. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.